Do ciberataque á investigación. Como viches na fase anterior, un simple incidente pode provocar un gran problema nun sistema informático. Detectalo a tempo é o primeiro paso para solucionalo, e iso implica coñecer a súa orixe. Trátase dun erro illado nun compoñente ou dunha cadea de fallos relacionados entre sí. Como persoa integrante do equipo forense de sistemas informáticos, precisas activar o teu instinto digital. Para iso terás que revisar todos aqueles coñecementos de ciberseguridade, hardware e software cos que xa traballaches en anos anteriores, pero esta vez non só sabendo como funcionan, senón fixándote nos posibles fallos que poden ter e como arranxalos. Unha persoa investigadora non pode resolver un problema se non entende ben o funcionamento do equipo, do software co que traballa e das posibles ameazas que o rodean. A hardware. Como ben sabes, o voltio son as pezas físicas que fan funcionar o ordenador. Se unha destas pezas falla, todo o sistema pode comportarse de forma extraña. Software. O software son os programas e sistemas que controlan o equipo. Moitas veces os erros de software sobrecargan a memoria e provocan lentitude. Debes ter o teu radar preparado para detectalos. Ciberseguridade. Ás veces hai inimigos invisibles dentro do sistema e o problema non é técnico, senón malicioso. Como analista deberás saber identificar sinais de ataque.